Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Seperti biasa disiarkan dari Washington DC. Bersama kami berdua ada saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Di hari Rabu 1 Juli 2020, wah, semoga di bulan yang baru ini selalu semangat ya dalam memulai hari. Karena teman-teman di Amerika nih kini juga udah banyak yang mulai beraktivitas normal lagi di era the new normal alias kelaziman baru ya.
Iya, saya juga lihat nih di Instagram. Dan ingat kan beberapa waktu lalu tuh kita sempat melaporkan di VOA This Morning bahwa ada kedai kopi milik warga Indonesia yang tutup karena pandemi COVID-19 dan sekalinya dibuka, kacanya bagian depan kedainya ini dipecah pas terjadi kerusuhan.
Iya, sekarang mereka juga udah buka lagi dan melayani pelanggan tentunya dengan protokol kesehatan yang aman ya di tengah pandemi di Amerika ini.
Bener, salah satunya nih kayak kedai atau restoran cepat saji gitu di bagian kasir yang biasanya terbuka nih gak ada penghalang apa-apa, sekarang dikasih kaca pelindung gitu loh, sneeze guard.
Bener, jadi aman juga kan buat para pekerjanya, jadi mereka bisa bekerja tanpa ada rasa takut atau deg-degan dengan segala resiko yang bisa membuat mereka terpapar nih oleh penyakit yang belum ada obatnya ini.
Ya, pokoknya kita bakal selalu mengupdate berita tentang pandemi COVID-19 di Amerika dan di seluruh dunia. Tentunya semuanya bisa diikuti di www.voaindonesia.com.
Iya, dan di VOA This Morning kali ini kita juga sudah menyiapkan berbagai informasi terkini, diantaranya seputar 48 kasus penyiksaan yang dilakukan polisi dalam setahun terakhir.
Nah, kami menduga bahwa adanya proses pembinaan yang tidak berjalan dengan maksimal antar satuan tingkatan dari kepolisian itu sendiri. Terus juga mekanisme kontrol dan evaluasi yang tidak berjalan dengan baik.
Komisaris Tinggi untuk Masalah Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet memperingatkan bahwa COVID-19 mengancam perdamaian dan pembangunan di seluruh dunia.
Domination kills, depriving people of their social and economic rights skills. And this death and harms damage all of society.
Bagi yang ingin menyimak kembali siaran kali ini, langsung aja ya cari podcast VOA This Morning di berbagai platform audio streaming favorit Anda.
Yes, sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metri Nikiopani. Gedung Putih mengubah penangguhan visa kerja Amerika Serikat untuk mengklarifikasi siapa saja yang dibebaskan dari perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pekan lalu. Perintah Presiden itu awalnya menyatakan pengecualian kepada siapapun yang memiliki visa non-imigran tertanggal 24 Juni 2020 yang seharusnya termasuk visa turis dan kategori lain yang tidak dicakup dalam aturan itu. Aturan versi baru yang dikeluarkan pada hari Senin 29 Juni hanya membebaskan mereka yang sudah memiliki visa dalam kategori yang menjadi target dalam perintah itu, yang meliputi pekerja yang sangat terampil, peserta pelatihan, peserta program pertukaran, dan buruh musim panas, serta mereka yang dipindah tugaskan ke kantor perusahaan asing yang berlokasi di Amerika Serikat. Sebagian ahli hukum menyatakan bahwa aturan presiden aslinya mengandung kesalahan besar dalam konsep. Ketika dimintai komentar, juru bicara Gedung Putih kepada VOA mengatakan pada bagian latar belakang bahasa aslinya menyebutkan cukup standar dan dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa pemegang visa yang berlaku tidak akan dilarang datang dengan menggunakan H-1B atau visa pekerja terampil tersebut. Perintah tersebut membatasi visa pekerja asing hingga akhir tahun. Badan Penyiaran Global Amerika atau USAGM menunjuk jurnalis senior Voice of America atau VOA, Alex Biberach, sebagai penjabat direktur. Penunjukan Biberach diumumkan melalui sebuah email ke para staf pada hari Selasa 30 Juni oleh CEO USAGM, Michael Peck yang baru-baru ini menjabat dan juga menunjuk kepala pelaksana jaringan berita utama lainnya yang didanai pemerintah Amerika. Sejak 2006, Biberach menjabat sebagai direktur divisi Eurasia VOA yang bertanggung jawab atas program-program VOA yang dipancarkan ke Rusia, Ukraina, Armenia, Georgia, dan Balkan. Ia juga pernah menjabat sebagai kepala siaran bahasa Albania. Biberach menyandang gelar PhD dalam ilmu politik dari Columbia University dan penulis 4 buku termasuk Albania dalam Transisi Jalan berbatu menuju demokrasi atau Albania in Transition, The Rocky Road to Democracy. Penunjukan itu dilakukan ketika meningkatnya pengawasan publik atas independensi editorial VOA. Pendahulu Biberach di VOA Amanda Bennett dan wakilnya Sandy Sugawara mengundurkan diri beberapa hari sebelum PAC memberhentikan para pimpinan beberapa jaringan penyiaran lainnya yang didanai pemerintah Amerika di bawah USAGM pada awal Juni 2020. Mahkamah Agung memutuskan pada hari Selasa 30 Juni bahwa negara bagian Montana yang tidak mengikutsertakan sekolah-sekolah berbasis agama dalam program kredit pajak melanggar konstitusi Amerika. Putusan itu merupakan kemenangan penting bagi sejumlah pendukung pendanaan publik bagi sekolah-sekolah berbasis agama, tetapi menjadi pukulan bagi para penentangnya seperti beberapa pejabat dari Serikat Guru yang menyatakan hal itu dapat mengarah pada pemotongan dalam pembiayaan sistem sekolah negeri. Putusan itu juga merupakan kemenangan bagi pemerintahan Trump yang mengedepankan kebebasan beragama dan mendukung tiga ibu yang menantang larangan negara bagian Montana dalam penggunaan dana beasiswa yang didanai publik untuk lembaga pendidikan berbasis agama. Dalam sebuah keputusan 5-4, Pengadilan Tinggi Amerika menyatakan aturan Montana itu mendiskriminasikan sekolah agama dan keluarga yang anaknya belajar atau berharap untuk bersekolah di sana, termasuk melanggar kebebasan beragama berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat. Kelima hakim konservatif di pengadilan itu termasuk Ketua Mahkamah Agung John Roberts bergabung dengan pendapat mayoritas, sementara empat hakim agung liberal lainnya tidak sependapat. Dana Kependudukan PBB atau UNFPA menyerukan tindakan segera untuk menghentikan mutilasi alat kelamin perempuan, perkawinan anak, dan praktik berbahaya lainnya yang dilakukan terhadap jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia setiap tahun. UNFPA mengemukakan seruan itu ketika menyampaikan laporan State of the World Population dari kantor pusat PBB di Jenewa pada hari Senin 29 Juni. Direktur UNFPA, Monica Ferro, kepada wartawan menyatakan laporan itu mengutip sedikitnya 19 praktek penyewaan terhadap anak perempuan dan perempuan yang secara universal dikecam sebagai pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari penyetrikaan payudara hingga pengujian keperawanan. Ferro memaparkan studi itu juga menjadi terobosan karena praktek-praktek tersebut termasuk tindakan pelanggaran HAM. Studi itu menunjukkan setiap hari ratusan ribu anak perempuan di seluruh dunia menjadi sasaran praktek yang membahayakan mereka secara fisik atau psikologis dengan sepengetahuan dan persetujuan penuh dari keluarga dan komunitas mereka. Ferro juga menambahkan tiga praktek yang meluas itu bersifat menghancurkan, yaitu mutilasi alat kelamin, pernikahan anak, dan keberpihakan pada anak laki-laki. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington, D.C.
VOA This Morning, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menemukan 48 kasus penyiksaan yang dilakukan polisi dalam setahun terakhir. Berikut selengkapnya.
Organisasi Pemerhati HAM Kontras menyatakan kepolisian Indonesia harus meningkatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik penyiksaan. Kepala Biro Riset dan Dokumentasi Kontras Rifanli Anandar menemukan 48 praktik penyiksaan yang terjadi di lingkaran institusi Polri dalam periode Juni 2019 hingga Mei 2020. Mayoritas kasus penyiksaan terjadi di Polres dengan 29 kasus, disusul Polsek 11 kasus dan Polda 8 kasus.
Nah, kami menduga bahwa adanya proses pembinaan yang tidak berjalan dengan maksimal antar satuan tingkatan dari kepolisian itu sendiri. Terus juga mekanisme kontrol dan evaluasi yang tidak berjalan dengan baik.
Rifanli menambahkan motif polisi melakukan kekerasan sebagian besar untuk mendapatkan pengakuan dari seseorang yang diinterogasi dan sebagian lainnya untuk memberikan hukuman. Penyiksaan tersebut sebagian besar terjadi pada kasus salah tangkap, yaitu 39 kasus dan hanya 9 kasus yang murni kriminal. Selain itu, Kontras juga menyoroti pola baru dalam penyiksaan, yakni melalui ruang cyber dengan cara melecehkan, mempermalukan, dan memanipulasi informasi data pribadi korban. Menurutnya, dalam kasus ini, polisi tetap dapat dikategorikan sebagai aktor pelanggaran HAM karena telah membiarkan dengan tidak menindaklanjuti laporan korban penyiksaan cyber. Turut menambahkan aktivis kontra Siati Andriani menyarankan kepolisian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait praktik penyiksaan di institusi Polri. Alasannya, kata Yati, aturan polisi yang anti penyiksaan dan lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM tidak efektif dalam mencegah pelanggaran HAM ini. Ia juga menuturkan Polri juga perlu melakukan reformasi internal guna mencegah kasus-kasus penyiksaan terjadi pada masa mendatang.
Institusi penegak hukum tidak perlu merasa kecil hati karena ini hari ini menurut saya sudah jadi tren global gitu ya, dipicu dari gerakan Black Lives Matter yang meminta agar adanya reformasi kepolisian di Amerika, dan ini juga hari ini menjadi perdebatan yang hangat di level internasional. Dan
sementara itu, Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan pada tahun 1998. Karena itu, kata dia, semua pihak berkewajiban untuk tidak mentoleransi penyiksaan. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia memutuskan untuk menerima sementara pengungsi etnis Rohingya yang tengah berada di Aceh atas dasar kemanusiaan. Indonesia memprioritaskan pemulangan pengungsi Rohingya ke daerah asalnya di Rakhine, Myanmar secara aman, sukarela, dan bermartabat. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan informasi soal 99 pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia pada 24 Juni lalu dalam pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN Australia yang dilakukan secara virtual Selasa. Dalam kesempatan itu, Menlu Retno juga menyampaikan bahwa atas nama kemanusiaan, Indonesia memutuskan untuk sementara menerima para pengungsi tersebut di tengah situasi yang penuh tantangan, termasuk pandemi COVID-19. Selain faktor kemanusiaan, lanjutnya Indonesia akan mendalami lebih jauh kemungkinan mereka adalah korban penyelundupan dan perdagangan manusia. Dia juga menambahkan agar negara di kawasan terus meningkatkan kerjasama melawan kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Tanpa kerjasama dengan negara lain, maka kata Retno akan sulit untuk memerangi kejahatan lintas negara ini.
Prioritas utama adalah membawa kembali para pengungsi Rohingya ke negara asalnya di Rakhine State, Myanmar, dengan cara yang aman, sukarela, dan bermartabat. Oleh karena itu, saya menekankan bahwa situasi kondusif di Rakhine State harus segera diciptakan.
Lebih lanjut, Retno menambahkan fase pertolongan darurat terhadap 99 pengungsi Rohingya telah dilakukan dan mereka semua dalam kondisi sehat. Kebutuhan pangan dan kesehatan juga telah dipenuhi. Para pengungsi itu tambahnya juga telah dilakukan tes COVID-19 dan hasilnya semua negatif. Mereka kini ditampung sementara di bekas kantor imigrasi Lok Sumawe dan mulai 1 Juli rencananya akan dipindahkan ke lokasi yang lebih baik sarananya, yaitu di Balai Latihan Kerja Meunasa di Muara II Lok Sumawe. Kementeriannya, lanjut Menlu Retno, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah serta UNHCR dan IOM.
UNHCR maupun IOM menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang untuk sementara menerima para migran tersebut. Koordinasi akan terus dilakukan dengan UNHCR serta dengan IOM.
Amnesty International Indonesia menyatakan perlindungan resmi dan menyeluruh dari pemerintah pusat harus segera diberikan kepada para pengungsi tersebut. Pemerintah Indonesia juga harus segera mengaktifkan kembali dialog regional untuk menyelamatkan pengungsi Rohingya lainnya yang masih berada di lautan. Komunikasi regional juga harus segera mengakhiri penderitaan mereka dengan melakukan langkah-langkah yang diamanatkan oleh hukum internasional. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasa, mengatakan pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai mekanisme kesehatan, keimigrasian, Kamtipnas, dan juga mekanisme pertahanan dan keamanan.
Tidak mustahil yang datang itu kan tidak murni pengungsi kan. Pasti ada orang-orang yang punya masalah dengan Kamtipmas, kemudian juga orang-orang yang punya masalah dengan pertahanan dan keamanan akibat kondisi yang ada di Rohingya.
Reza Shah menilai dialog regional penting namun dilakukan dengan tidak menempatkan Myanmar sebagai tertuduh. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
Komisaris Tinggi untuk Masalah Hak Asasi Manusia atau HAM, Michelle Bachelet, memperingatkan bahwa COVID-19 mengancam perdamaian dan pembangunan di seluruh dunia. Ia menyerukan aksi untuk melindungi orang-orang yang paling rentan di dunia pada pembukaan sesi ke-44 dari Dewan HAM PBB. Berikut selengkapnya.
Kepala Dewan HAM PBB itu mengatakan pandemi COVID-19 telah sangat mengubah pelaksanaan HAM dan semakin memperdalam jurang kesenjangan di seluruh dunia. Michelle Bachelet menyebut kelompok-kelompok minoritas, etnis, dan ras, serta penduduk asli di banyak tempat yang paling terimbas oleh penyakit mematikan itu. Ia mengatakan ini jelas tampak pada orang-orang keturunan Afrika yang terus mengalami diskriminasi dan menghadapi kesulitan dalam banyak hal termasuk dalam bidang pendidikan dan tenaga kerja. Bachelet menyatakan kecemasan melihat banyaknya laporan tentang stigmatisasi, diskriminasi, dan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas serta migran di negara-negara seperti Sri Lanka, India, Bulgaria, Haiti, Irak, dan Pakistan. Ia menyuruhkan diambilnya tindakan segera untuk mengakhiri aksi-aksi tidak adil dan penuh kekerasan yang dilakukan petugas keamanan dan diakhirinya diskriminasi ras yang sistemik yang terdapat di banyak negara.
Discrimination kills, depriving people of their social and economic rights kills. And this death and harms damage all of society.
Diskriminasi bisa mengakibatkan kematian, seperti juga menghilangkan hak orang dalam bidang sosial dan ekonomi. Semua ini akan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Bencana COVID-19 seolah mengungkapkan dan menyulut berbagai kegagalan sistemik dalam pelaksanaan HAM. Tanpa tindakan cepat dan menentukan pada tingkat nasional dan internasional, pandemi ini akan memusnahkan harapan untuk mencapai tujuan pembangunan berkesinambungan menjelang tahun 2030.
Bachelet juga mengecam Rusia, China, dan Mesir karena menggunakan COVID-19 sebagai alasan untuk menumpas kegiatan wartawan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kebebasan berkumpul. Ia memperingatkan pandemi ini terus memperkuat ancaman lokal dan regional bagi perdamaian. Kata Bachelet, situasi HAM dan kemanusiaan di Yaman dan Suriah yang dikoyak perang terus memburuk karena penyakit virus corona yang mengganggu pernapasan terus merebak.
I'm also concerned that the current grave human rights situation in the Sahel region may further deteriorate as the impact of COVID-19 increases.
Saya sangat prihatin keadaan HAM di kawasan Sahel mungkin akan terus memburuk karena dampak COVID-19 menambah penderitaan, keluhan, dan kemiskinan. Kelompok-kelompok ekstremis bersenjata terus memperkuat pengaruh mereka dalam komunitas lokal di Mali Tengah dan Utara, di utara Burkina Faso, dan di bagian-bagian lembah Danau Chad. Di Sudan Selatan, COVID-19 bisa terus menambah kerentanan penduduknya.
WHO mengatakan lebih dari 10 juta orang terkena penyakit itu di seluruh dunia dan lebih dari 500 juta orang meninggal. WHO mengatakan keadaannya akan terus memburuk dan satu-satunya cara untuk mengalahkan pandemi ini adalah semua negara harus bekerja sama untuk melawannya. Bachelet memperingatkan tiadanya kerjasama internasional serta adanya usaha memprioritaskan keuntungan pribadi atau keuntungan politik hanya akan menjamin meluasnya bencana pandemi ini dan menghalangi pemulihan ekonomi. Dari Washington DC, Isa Ismail, Leonard Triyono, dan tim VOA.